Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 19 кастрычніка. Нашыя тэмы. Бацькі вайскоўцу сталі распавядаць пра гібель дзяцей у войску. Праз Воршу правезлі цэлы трэці корпус рэактара для БелАЭС. Адмена аўтаноміі радыкалізуе супрацьстаянне Каталоніі з Мадрыдам, лічыць беларускі эксперт. Гэтая ды іншая ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна ў праграме «Петарда». Да расследавання гібелі салдата Александра Коржыча далучыўся камітэт салдацкай маці. Жанчыны з гэтай грамадскай арганізацыі наведалі навучальны цэнтр у Печах, сустрэліся з камандаваннем часці, а таксама пагаварылі з калегамі загінулага. Паводле старшыні гэтай арганізацыі Галіны Чыгрынавай, пэўныя сілы робяць піяр на смерці вайскоўца, але сітуацыя ў беларускім войску застаецца пад кантролем дзяржавы. Тым часам, пасля таго, як гісторыя гібелі Александра Коржыча атрымала рэзананс, бацькі іншых вайскоўцаў таксама сталі распавядаць пра гібель сваіх дзяцей у войску. Падрабязнасці ў нашага журналіста Іллі Маліноўскага.
Розгалас, які атрымала гібель вайскоўца Александра Коржыча ў Печах, даў надзею бацькам і іншых загінулых пры падобных абставінах салдатаў. У інтэрнэце пачалі з'яўляцца гісторыі розных гадоў, у якіх смерць вайскоўца тэрміновай службы была спісаная на самагубства, але вынікі следства не выклікаюць даверу. Распавядае Владзімір Данілович, дзядзька Міхаіла Беўзюка, які нібы пакончыў сабой у Печах у 2015 годзе.
Понимаю, сейчас на контроле у президента это все, да? Конечно, возбуждение хотелось, собирались писать письмо, то есть для этого нужно мне юриста какого-то найти.
Это суицид, до которого довели, это 100%.
В любом случае, если виновны, ну там виновны по-любому, то не определенно какой-то один человек. Я вам расскажу, старший призыв, то есть 10 человек, их 15, они в этом участвуют абсолютно все. Если кто-то не участвует, он получается изгой, и над ним издеваются так же, как над молодыми. Неважно, что он сержант там.
19 соковика 2015 года Михаил Беузюк потелефоновал брату Юрию, попросил приехать до его в ближайшие выходные 22 соковика. Войсковец продиктовал необходимые речи, которые варто было привезти. 20 соковика Михаил потелефоновал еще раз и удокладнился, не забылся брать на что-нибудь со спису. У той же день или у вечера Михаил маякнул брату. Той попробовал перетелефоновать, але телефон уже был недоступный. А раницей 21 соковика Юрою потэлефанавалі з часткі і спыталі нумар мамы, бо адбылася невялікая надзвычайная сітуацыя. Міхаіл павесіўся за дзень да прыезду сваякоў, якіх ён так чакаў. Узгадвае брат Міхаіла Беўзюка Юрый.
Привезлі его, была такая прохладная погода, і в дом его запретили заносіць, старотілі давайте быстрей. Сильно замазан пудрой вот этой ерундой. Был очень худой.
Дядька Михаила Владимир Данилович тепер шкадуе, что не затрымали пахаванне, не замовили незалежную экспертизу, бо на его погляд, и она показала, что хлопца сбивали и литерально примусили пойти на самогубство. Михаил особливо не скардился на принижение дедовщину. Свояки тлумачить это тем, что размовы по телефоне отбывались выключно по гучной сувязи. Каб те, кто стоит побач, чули все, про что говорить ободва баки. Каже брат Юрий.
Да, навещали. Ну, он был, по идее, рад, то, что мы приехали. При маме не говорил ничего такого, чтобы она волновалась.
Трошки про дедаўшчыну Михаил распавядаў сваёй былой дзяўчыне, якая не пожадала называць імя. З ёй ён падтрымліваў сувязь, тэлефанаваўся, спісваўся ў сацыяльных сетках, а таксама перапісваўся папяровымі лістамі, узгадвае дзяўчына.
Там около 5 писем было тоже много чего писано, что там что-то издеваются, то ли что, типа, что ему все надоело, что он устал. Честно, я дословно вам уже не расскажу. Прямо говорила о том, что типа он хочет покончить жизнь самоубийством, потому что он уже... Ну, не прямо говорил, как бы замысловатыми фразами. Это иногда бывало, говорила, что тоже его мучают, и обратиться куда-то тоже не может.
При этом девчина додае, что ни свояки, ни сама она николи не зауважали за Михаилом депрессивности. Там указать про то, что он был схильный до самогубства, немагчыма. На улику в психоневрологичном диспансере хлопец так само не был. Апошний лист от Михаила девчина отримала уже после похования. Написанный он был напередодні смерти.
Написал на одном листе оборванном, что он там что-то увидел, и это его до этого и довело. Ну, как бы он решился. Или... Я поняла, что это его последний случай, который его довел до того, чтобы он покончил жизнь самоубийством. Что-то я могу вам сказать, это было как бы неявно. Может, я ничего-то не помню. Ну, как будто, чтобы не соврать.
Перечитать листы от Михаила Бевзюка, где могут быть прямые доказы доведения его до самогубства, уже немагчыма. Их конфисковали у девчины подчас следства и догэтуль не вернули. Коли листы не были знищены, то яны мусяць находиться у архивах, а отповедно могли бы изменить выник попереднего следства. Натурально, коли будет принято решение его обновить, и оно так само трапить под уластный контроль керовника краины. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
І яшчэ адна навіна ў праграме «Петарда». Украінец Павел Грыб, які быў затрыманы ў жніўні ў Беларусі і цяпер утрымліваецца ў СІЗА Краснадара, у Расіі ўжо цягам 5 тыдняў не атрымлівае лячэння ад свае хранічнай хваробы. Пра гэта паведамляе адвакат Грыба Павел Сабінін. Цытую, калі чалавека выкралі ў іншай краіне, то і затрымалі незаконна, і варту доўжыць незаконна. 5 тыдняў не магу дамагчыся, каб чалавеку далі лекі, сказаў Сабінін. Раней суд Краснодара протягнул украинцу Павлу Грибу термин арешту ажно до 4 студеня. Ранее украинские лекари отправились до Павла Гриба, який находится у СИЗА, однако российские правоохранники не допустили урачоў. 11 вересня российский адвокат поведомил, что сустрелся с Грибом у СИЗА Краснодара, а 15 вересня сайту громадское поведомили, что Гриб опынулся в российской больнице. Украина потребовала от России дозволить украинским урачам обследовать Гриба. Сегодня высветлилось, что юнака виноват все тем, что он не быта мераўся падарваць адну з расійскіх школ у Сочы і нібыта гаварыў пра гэта сваёй знаёмцы. Грамадзянцы Расіі, якая, дарэчы, і выдала Грыба ў рукі ФСБ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна. У Беларусь вязуць ўжо 3-й корпус рэактара для беларускай АЭС 18 кастрычніка, і ён праехаў у Воршу па чыгунцы. Як паведамлялася раней, першы рэактар пры монтажы упусцілі з вышыні некалькіх метраў, таму яго вырашылі замяніць. Другі корпус стукнулі аб слуп ля станцыі Слаўная, аднак мяняць не сталі. Гэты корпус паставяць на першы энергаблок. 3-й корпус прызначаны для другога энергаблока, які плануецца запусціць у 2020-м. Састаў з рэактарам выехаў з Вялікага Новгарада і пакуль ішоў без надзвычайных сітуацый. У дарозе ад Новгарада да Астраўца цягнік будзе ісці 2 тыдні. Сёння ў першай палове дня ён праехаў Талачын.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем «Петарду». Урад Іспаніі мае намер скарыстацца 155-м артыкулам Канстытуцыі, які дазваляе прыпыніць паўнамоцтвы мясцовага кіраўніцтва Каталоніі і ўвесці знешняе кіраванне у районе. Фактично это будет означать отмену каталонской автономии. Разглядеть это питание урад Гишпании 21 кастрычника на адмысловом посяджении. Мета скасования ураду и автономии обновления конституционного ладу. Але выник Мадрид может отримать зусім інши, як меркуя керовник либерального клуба Евген Прайгерман.
Шлях до деэскалации, он, як кажуть, сила з аднаго боку заўсёды выклікае праяўленне сілы з іншага боку. Так што можна чакаць, што гэты градус супрацьстаяння ўзрасце. Гэта могуць быць і пратэсты ў розных формах, мірных і немірных. Гэта, ну, не дай Бог, могуць быць і нейкія там, не ведаю, тэрарыстычныя акты. Канечне, пакуль, слава Богу, Каталонія гэта не краіна баскаў, дзе вось менавіта праз тэрарызм сепаратисты імкнуліся якби так адстойваць свае аргументы. Але ж, ну, у сучасным свеце, ну, чакаць можна ўсяго, што заўгодна.
Заявіў Прайгерман. З іншага боку, ён кажа, што рашэнне Мадрыда і эскалацыя сітуацыі дапаможа высветліць, наколькі глыбокія карані ў імкнення да незалежнасці ў жыхароў Каталоніі. Паводле Прайгермана, шмат хто ў жыхароў рэгіёна не хоча аддзялення ад Іспаніі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
19 кастрычніка УЕФА Саюз еўрапейскіх футбольных арганізацый прымае рашэнне пра санкцыі супраць беларускага Батэ за выхад заўзятара на поле. Гэта адбылося падчас матчу Лігі Еўропы з лонданскім Арсеналам, але вынікі паседжання дысцыплінарнага савета стануць вядомыя толькі цягам пятніцы. Беларускаму клубу пагражае штраф у 10 тысяч швейцарскіх франкаў. 19 кастрычніка ўпраўленне па кантролі этыцы і дысцыпліне УЕФА разглядала гэты і некалькі іншых кейсаў, якія пагражаюць штрафамі еўрапейскім футбольным клубам. Выхад заўзятара на футбольнае поле кваліфікуецца як парушэнне дысцыплінарнага рэгламенту УЕФА. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся яшчэ на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.